Fredag kveld stoppet en hvit varebil utenfor et konserthus I Moskva. Kamuflasjekledde menn gikk ut av bilen, inn I salen, og så begynte de å skyte. Minst 137 mennesker ble drept I det verste terrorangrepet I Russland på 20 år. Putin skulle kanskje ønske det var Ukraina som sto bak angrepet. Men mange piler peker mot terrororganisasjonen IS, den islamske stat. Hvorfor angriper IS Russland nå? Og hvem de egentlig? Du hører på Forklart fra Aftenposten, der vi forklarer en nyhet hver dag. I dag om IS og terror I Moskva. Det tirsdag 26. mars, og mitt navn Synne Søhol.
Fredag kveld skulle bandet Picnic spille konsert I Krokus City Hall utenfor Moskva. Det var helt utsolgt. Men litt før konsertstart så begynte publikum å høre smell. Antageligvis så var det fire gjerningsmenn. Og de gikk rundt på dette senteret og skjøt på sivile. Og det er ganske mange grusomme videoer I omløp som viser noe av det som skjedde der inne. I en av dem, som jeg har sett, så det masse folk som trengt opp I et hjørne, så de har ikke noe sted å flykte når terroristen kommer og retter våpenet mot dem. Så kommer det gnister fra løpet, og man hører smell. Og så blir de liggende der.
Olav Eggesvik journalist og produsent her I Forklart, og har fulgt med på det blodige terrorangrepet denne helgen.
Det blir panikk. Folk presser på for å komme seg ut av konserthallen og ut av lokalet. Ikke bare fordi noen prøver å skyte dem, men også fordi røyk begynner å spre seg. Ifølge russiske myndigheter så hadde terroristene med brennbar væske og eksplosiver, og det brukte de til å sette fyr på lokalet. Så man ser jo bilder og videoer som viser at det står I full fyr. Folk var fanget på taket, og etter hvert så kollapser det.
Minst 137 mennesker drept, og enda flere skadet. Og et av spørsmålene mange stilte seg fredag kveld var, hvem det som har gjort dette?
FSB, som russisk etterretning, de sier at det var fire som deltok I angrepet, og de tatt. Det unge menn fra et land som heter Tadsjikistan, og de blitt svært brutalt behandlet. En av dem fikk øret sitt skjært av, og da han ble vist frem I retten, så det en annen av dem som knapt var ved bevissthet. Ifølge russerne så ble de tatt på veien mot grensa til Ukraina, og Putin hintet om at Ukraina kan være involvert, selv om Ukraina nekter for det. Medusa, som en russisk uavhengig avis, har skrevet at alle de Putin-lojale mediene I landet, altså hele propagandaapparatet hans, har fått beskjed om å koble dette angrepet til myndighetene I Ukraina.
Hvorfor vil Russland legge skylden på Ukraina da?
Her har jeg kolleger I Aftenposten som har snakket med flere eksperter om det, og de trekker frem flere ting. Et av dem at Putin kan bruke dette angrepet for å rettferdiggjøre hevn mot Ukraina. Og så pekes det på hva Putin har gjort når Russland blitt utsatt for sånne terrorangrep tidligere. Han har styrket grepet og makten enda mer. Og så det flere som tror at terrorangrepet kan bli brukt til å mobilisere flere soldater mot Ukraina, og det trenger jo Russland akkurat nå. Men som sagt, Ukraina nekter for å ha noe med dette å gjøre, og det noen andre som har tatt på seg ansvaret. Det terrorgruppen IS.
Hva det som tyder på at det faktisk dem?
Noen få timer etter de første skuddene så tok IS på seg ansvaret. Det gjorde de gjennom Telegram-kanalen sin og gjennom sitt eget nyhetsbyrå. De har også publisert en video som angivelig filmet av en av gjerningsmennene. Og den veldig brutal og vond å se på. Og USA knyttet angrepet til ISIS-K, det da en egen gren av IS som opererer I Sentral-Asia, og der skal det visst nok være en brutal og fryktet gruppe.
Det en stund siden IS preget de store overskriftene, men det betyr ikke at de borte.
Det store gjennombruddet til IS det kom med angrepet på det franske magasinet Charlie Hebdo I januar 2015. Og jeg tror det var da de fleste ble oppmerksom på denne nye terrorgruppen.
Kristina Pletten kommentator her I Aftenposten. I 2015 angrep terrorister redaksjonen til det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Og dette skjedde etter at avisen publiserte Mohammed-karikaturer. De som stod bak var terrorgruppen IS.
Så var det jo sånn at jihadister hadde gjennomført store terrorangrep I Europa før, men når Charlie Hebdo ble angrepet så føltes det som det var et slags vendepunkt. Det var et angrep på ytringsfrihet og på demokratiet I Europa.
I årene som fulgte sjokkerte IS hele verden med sine brutale drapsmetoder som halshugging og korsfestelser. Og filme de grusomme drapene og så spre videoene på internett, var en viktig del av IS-metoden. Men Kristina, hva det IS egentlig vil?
IS skiller seg egentlig litt fra andre lignende terrorgrupper I at de en slags dommedagskult. Og det faktisk mange terrorforskere og andre forskere som senere har definert de mer som en kult enn som en politisk bevegelse. Og det fordi at de har en slags ideologi som handler om at de kjemper en krig som skal fremkalle dommedag, og som etter dommedag skal gjøre at man får et slags kalifat, som de kaller det, altså en ny verden som gjenoppstår med deres religiøse fantasier som ledende da. Så dette her ikke en politisk bevegelse som ønsker å liksom endre på hvordan regjeringer fungerer eller hvilke kår folk har levekår og sånne ting. Det en bevegelse som religiøse ekstremister I en helt vanvittig innpakning egentlig.
Kaoset som fulgte etter den arabiske våren I 2011 og borgerkrigen I Syria gjorde at IS kunne ta kontroll over et stort område I Midtøsten. Samtidig vokste sosiale medier frem som et ypperlig sted for IS, både for å spre propaganda og ikke minst rekruttere folk fra hele verden.
Unge muslimer I Norge, Sverige og andre europeiske land De vervet seg til IS og reiste til dette kalifatet I Midtøsten for å kjempe som IS-soldater. Og så var det en del som ble igjen I sine land, eller dro til andre europeiske land, og tilsluttet seg terrorceller som planla angrep internt I europeiske storbyer og så videre. Og disse cellene, de kunne planlegge I årevis før de slo til.
Siden 2015 har en rekke terrorangrep rammet Europa. Terrorister angrep en konsert og folk på kafé I Paris. I 2016 kjørte en trailer inn I et julemarked I Berlin, og en lastebil kjørte inn I en folkemengde I Nis samme år. Etterretning over hele verden har brukt enorme ressurser på å følge med på gruppen og prøve å avverge angrep. Og etter hvert kunne det se ut som IS ble slått tilbake.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
IS ble jo slått tilbake I Midtøsten, men da hadde de allerede etablert fotfeste I flere andre land. Og de hadde også masse ressurser fortsatt. Mange steder så inngikk de et slags partnerskap, hvis man kan kalle det det da, med andre ekstreme islamistiske grupper. Det skjedde for eksempel I flere land I Afrika og I Asia. Men der de kanskje har etablert seg aller mest definitivt jo i Afghanistan. Og der fikk IS for alvor fotfeste etter at USA og andre allierte trakk seg ut i 2021.
Joe Biden trekker amerikanske soldater ut av Afghanistan.
President planning to withdraw the remaining 2500 US troops from Afghanistan by September 11th.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan.
Da president Biden beordret NATO-soldater og amerikanske styrker ut av Afghanistan, så brøt det ut fullstendig kaos. Før vi visste ordet av det, tok Taliban kontroll i provins etter provins. Desperate mennesker forsøkte å komme seg på de siste flyene ut av landet, og mødre løftet babyene sine over gjerdet til soldater med håp om at de skulle redde barnas liv.
Etter at USA trakk seg ut av Afghanistan, så falt jo landet inn i en kaotisk situasjon. Det var flere grupper her egentlig som slåss om makten. Al-Qaida blomstret opp igjen. Taliban tok jo makten offisielt sett. Men IS hadde også en sterk tilstedeværelse i enkelte områder av Afghanistan. Så lå jo det igjen masse våpen, masse utstyr, masse penger etter at amerikanerne hadde trukket seg ut. Så her var det store muligheter for ekstremistiske terrorgrupper som IS til å virkelig bygge seg opp igjen da. Og det jo det de har gjort nå i de siste årene, og som nå mange frykter forstadiet til en ny og farlig periode med IS-angrep.
Men hvorfor har vi ikke hørt mer om IS i det siste?
Jeg tror den enkle grunnen til det faktisk at det har skjedd så veldig mye annet i verden som har kanskje tatt det meste av oppmerksomheten vår. Hvis du går inn og ser på hvor mange angrep IS egentlig har utført, og hvor mange angrep som har blitt avverget, så ser man jo at organisasjonen har vært aktiv over hele kloden faktisk de siste årene. Men det er klart at det at et angrep blir planlagt, men ikke blir noe av, er ikke en så stor nyhet som det som har skjedd for eksempel i Moskva nå.
Det ikke Vesten som hovedfienden til IS? Hvorfor angriper de nettopp Russland?
Det vi har sett med IS de siste 10 årene jo at de ser på nesten alle som sine fiender. Alle som ikke sverger til den samme ekstremistiske versjonen av islam som de selv tror på, de de i krig med. Og det sa de jo også etter at dette angrepet hadde skjedd. Dette en helt normal utvikling i en krig mot antimuslimske land. Dette har vært IS sin modus operandi hele veien, og det det fortsatt, uavhengig av om Russland og Vesten nå i konflikt eller hva som skjer andre steder.
Hvordan kan et så alvorlig angrep påvirke Putin og Russland da?
Jeg tror at det en vanskelig nøtt for Putin faktisk. Han har jo forsøkt å dytte en del av ansvaret og skylden over på Ukraina, og forsøkt å få det til å passe inn i det narrativet der det Ukraina som hovedfienden. Men samtidig så må jo etterretningsorganisasjonene internt i Russland vite at IS en trussel. Tajikistan et av nabolandene til Afghanistan. Der skal IS muligens ha skaffet seg også et slags fotfeste, og det kan se ut som i hvert fall noen av angriperne i Moskva var fra Tajikistan. Så dette nok en stor ekstra hodepine for Putin, og noe av det siste han kanskje trengte akkurat nå.
Men for resten av verden, hvor stor trussel egentlig IS?
Det ser ut som IS fortsetter å være en stor trussel for de fleste land. Og for terroristene i IS så ser det faktisk ikke ut som om det noe forskjell for de om de angriper i Paris eller i Moskva eller i Oslo.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var produsent Olav Eggesvik og kommentator Kristina Pletten som forklarte deg hva som skjedde i fredagens angrep, og hva IS ønsker å oppnå. Lyden du hørte hentet fra nyhetsbyrået AP, Det Hvite Hus, ABC News, NRK og det amerikanske utenriksdepartementet. Denne episoden laget av produsent Philip A. Johannesborg, Anders Weber, Olav Eggesvik og meg, Sunne Søhol. Og resten av Forklart Fride neste onsdag.
Denne uka i Poprådet har vi hatt besøk av Javad El-Bakali.
The more the merrier, liksom.
Vi har snakket om kjendiser som blir svindlet.
Ante ikke at mikrofonen var på. Jeg dreit meg regelrett ut.
Russekjøret går.
Jeg kunne lett malt en dame svære tids på en buss, jeg.
Og sure superheltfans.
At en person ikke binær, der!
Du får søte anbefalinger.
Bra, bra fyr.
Morbide anbefalinger.
Jeg sov så dårlig.
Og helt klassiske påskeanbefalinger.
En ekstra stor kylling døner.
Hør på Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.
Jeg var ikke med å kalle morbid bitch, sorry for det.